Today This Morning.
Happy morning semua dari ibu kota Amerika, Washington DC. Jumpa lagi dengan VOA This Morning untuk Kamis 9 Juni 2022. Apa kabar? Pertemuan kita pagi ini akan diwarnai laporan perkembangan perang Rusia ke Ukraina. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengingatkan perang di Ukraina menimbulkan dampak serius pada pertumbuhan ekonomi.
Consequently, the economic outlook we are presenting to you today is much more pessimistic than some months ago.
Laporan dari Indonesia, Jokowi meresmikan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi. Dan pemerintah mengklaim industri ini adalah yang pertama di dunia.
Investasi LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir.
Selain itu, simak laporan tentang KTT Amerika yang berlangsung di Los Angeles. Wakil Presiden Kamala Harris mengumumkan paket bantuan untuk Amerika Tengah. Dari tanah air, pengamat HAM memperingatkan agar pro kontra pemekaran Papua perlu dijaga supaya tidak menjadi bara. Dan diaspora Indonesia berbeda sikap tentang vaksin booster untuk anak usia 5-11 tahun. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Ibu-ibu yang anak laki-lakinya terbunuh atau terluka akibat kekerasan senjata api bersaksi di gedung Kongres Capitol Hill. Mereka menyerukan undang-undang pengendalian senjata api. Zeneta Everhart yang putranya Zaire terluka dalam penembakan massal di Buffalo, New York, mendesak anggota Kongres yang tidak akan berbuat lebih banyak untuk membatasi akses ke senjata api gaya militer.
Lawmakers who continuously allow these mass shootings to continue by not passing stricter gun laws should be voted out.
Anggota DPR yang membiarkan penembakan massal berlanjut dengan tidak mengesahkan undang-undang yang lebih tegas guna mengekang senjata api seharusnya tidak dipilih lagi, kata Everhart di depan sidang komite DPR yang berfokus pada dampak kekerasan senjata api dan urgensi undang-undang pengendalian senjata api. Walaupun kehilangan anak laki-lakinya dalam kekerasan senjata api, Lucretia Hughes tidak ingin kehilangan akses ke senjata api. Ia percaya bahwa pendidikan yang lebih baik akan mengatasi kekerasan senjata api. Saya bangga menjadi anggota proyek DC, Perempuan untuk Hak Senjata, kata Hughes. Sidang itu digelar sementara DPR yang dikuasai fraksi Demokrat diperkirakan akan menyetujui undang-undang yang akan menaikkan batas usia untuk membeli senapan semi-otomatis dan melarang penjualan magazin amunisi dengan kapasitas lebih dari 10 peluru. Sangat tipis, undang-undang itu berpeluang menjadi undang-undang karena Senat mengupayakan negosiasi yang berfokus pada peningkatan program kesehatan jiwa, meningkatkan keamanan sekolah, dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang bakal pembeli senjata api. Ukraina Rabu mengakui kewalahan dalam mempertahankan Severodonetsk. Menghadapi serangan sengit Rusia, pasukannya mundur ke pinggiran kota industri di Ukraina Timur itu. Beberapa hari lalu, Ukraina melancarkan serangan balasan dan merebut kembali hampir separuh kota itu. Tetapi Gubernur Luhansk, Serhii Haidai, mengatakan kepada outlet media RBC Ukraina bahwa ketika Rusia mulai meratakan kota dengan tembakan dan serangan udara, sulit untuk bertahan. Haidai mengakui kesulitan pasukan Kiev kepada kantor berita Associated Press. Semua yang dimiliki tentara Rusia, artileri, mortir, tank, jet tempur, semua digunakan di Severodonetsk untuk mengenyahkan kota ini dari muka bumi dan menguasainya sepenuhnya. Setelah berpekan-pekan memusatkan serangan di Ukraina Timur, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu Selasa mengatakan bahwa pasukan Rusia kini menguasai 97% provinsi Luhansk. Severodonetsk adalah kota besar terakhir di wilayah itu yang belum direbut dalam 3,5 bulan serangan Rusia ke Ukraina. Laporan baru tentang kerja paksa etnis Uyghur di Tiongkok menunjukkan negara itu mungkin meningkatkan kampanye kerja paksa yang menarget kelompok etnis mayoritas Muslim di Xinjiang, memperluas program yang selama ini dikutuk secara luas dan telah lama dibantah Tiongkok. Meskipun jumlah bukti nyata yang tersedia untuk umum menurun, perkembangan baru itu meningkatkan skala dan cakupan kerja paksa, memperluasnya ke sektor dengan keterampilan lebih tinggi. kata laporan yang diunggah pekan ini di situs Jamestown Foundation yang berbasis di Washington. Laporan itu memperingatkan bahwa sektor-sektor yang membutuhkan tingkat keterampilan yang lebih tinggi pada masa depan juga akan semakin berisiko kerja paksa. Bagi orang Uyghur yang pada masa lalu dipaksa masuk ke penempatan kerja, rencana 5 tahun Tiongkok yang dimulai 2021 kini mencegah orang Uyghur keluar dari pekerjaan mereka melalui kebijakan dan pengawasan pengangguran dan pencegahan kemiskinan, menurut laporan itu. Rencana Tiongkok untuk 2021 hingga 2025 difokuskan pada konsolidasi dan melanjutkan kampanye kerja paksa di wilayah itu. Produsen obat Moderna mengatakan telah mengembangkan vaksin percobaan untuk melawan COVID-19. Vaksin itu adalah gabungan vaksin awal dan perlindungan tambahan untuk melawan virus corona varian Omicron. Dalam studi awal, Moderna mengatakan vaksin itu, yang disebut mRNA-1273214, memberi tambahan perlindungan terhadap Omicron bila dibandingkan dengan hanya dosis keempat vaksin awal. Perkembangan itu terjadi sementara regulator Amerika dan Organisasi Kesehatan Dunia mempertimbangkan kemungkinan formula baru vaksin untuk putaran baru booster pada akhir tahun ini, di mana kasus COVID-19 kemungkinan kembali melonjak. Produsen lain, Pfizer, juga dilaporkan mengembangkan vaksin kombinasi tersebut. Pembicaraan untuk mengakhiri kebuntuan politik di Sudan dimulai Rabu, kata PBB. Aliansi Pro-Demokrasi Utama di Sudan memboikot pembicaraan itu, mengutip tindakan keras polisi yang berlanjut terhadap mereka yang memprotes kudeta militer Oktober lalu. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karina Amkas. VOA This Morning, kita ke laporan pertama. Seakan mengikuti keterangan beberapa organisasi serupa sebelumnya, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, OECD, Rabu mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 hanya akan mencapai 3% atau turun dari 4,5% yang diprediksi pada Desember lalu. Perang Rusia di Ukraina ditengarai sebagai salah satu penyebab. Sejumlah negara berpendapatan rendah diperkirakan akan menanggung beban terberat.
Consequently, the economic outlook we are presenting to you today is much more pessimistic than some months ago.
Pendengar Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mengatakan perang Rusia di Ukraina dan memburuknya krisis harga pangan dan energi akan sangat melemahkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong inflasi tahun ini. Sekjen OECD Matthias Cormann mengatakan,
as a result of Russia's war, global growth will be lower and inflation will be higher for longer.
Akibat perang Rusia di Ukraina, pertumbuhan ekonomi global akan lebih rendah dan inflasi akan lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Investasi bisnis dan pertumbuhan konsumsi swasta terpukul, dan perang ini akan semakin memperburuk gangguan rantai pasokan yang sebelumnya disebabkan oleh pandemi, yang kini mendorong kenaikan harga energi dan pangan dan menyebabkan volatilitas harga yang signifikan.
Kelompok yang berkantor di Paris ini pada hari Rabu juga mengatakan bahwa kebijakan nol COVID di Tiongkok yang telah menimbulkan dampak terhadap rantai pasokan manufaktur juga telah membebani ekonomi dunia yang mulai pulih dari pandemi COVID-19.
Zero COVID policies in China are also driving further price pressures as a result.
Kebijakan nol COVID di Tiongkok juga semakin menekan harga karena terjadinya hambatan pasokan dan melemah tajamnya aktivitas ekonomi di Tiongkok.
Hal ini diakui Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Shouwen yang mengatakan industri perdagangan negara itu kini menghadapi ketidakpastian dan tekanan akibat melambatnya permintaan global dan isu-isu logistik di dalam negeri. Berbicara dalam konferensi pers di Beijing bersama pejabat-pejabat bank sentral dan bea cukai Tiongkok hari Rabu, ia mengatakan,
kita harus menyadari bahwa masih ada serangkaian ketidakpastian dalam perdagangan luar negeri. Misalnya pada aspek pertama, yaitu pemulihan ekonomi dunia masih relatif rentan dan pertumbuhan permintaan pasar lambat.
OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 3% pada tahun 2022 atau berarti turun dari 4,5% yang diprediksi pada Desember lalu. Sementara inflasi di 38 negara anggota OECD diperkirakan mencapai hampir 9% atau berarti hampir 2 kali lipat dari perkiraan sebelumnya. Kepala ekonom di OECD, Lawrence Boone, menyampaikan kekhawatiran akan dampak perlambatan pertumbuhan dan inflasi ini terhadap negara-negara berpendapatan rendah.
So first, we are very concerned about the food situation in low-income countries.
Kami sangat prihatin dan khawatir, ujar Boone, dengan situasi pangan di negara-negara berpendapatan rendah. Perang benar-benar telah mengirim gelombang kejutan ke Afrika dan Timur Tengah. Kita melihat betapa tergantungnya negara-negara yang ada di Timur Tengah dan Afrika, dari Lebanon hingga Mesir, Tunisia atau Yaman pada Rusia dan Ukraina. 40% dari pendapatan negara-negara ini dihabiskan untuk pangan dan energi. Salah satu negara yang telah sangat merasakan dampak perlambatan ekonomi dan krisis pangan itu adalah Somalia. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Somalia, Adam Abdel Mula, mengingatkan Somalia kini berada di ambang kelaparan massal yang sangat menghancurkan dan meluas yang dapat merenggut ratusan ribu nyawa. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita ke laporan kedua pagi ini. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris telah mengumumkan investasi sektor swasta 3,2 miliar di Amerika Tengah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ekonomi dan mengatasi migrasi besar-besaran keluar kawasan itu. Harris menghadiri KTT Amerika yang dimulai Rabu di Los Angeles.
Ketika bertemu dengan para eksekutif bisnis dan pengusaha perempuan, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris mengatakan bahwa paket bantuan tersebut menarget perempuan melalui perluasan layanan internet dan sistem pembayaran digital serta langkah-langkah lain di Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Dia berbicara Selasa sehari sebelum Presiden Joe Biden secara resmi membuka KTT Amerika.
A forward-looking vision for the region.
Visi ke depan untuk kawasan ini membutuhkan pemahaman bahwa perempuan adalah penggerak pertumbuhan ekonomi.
Namun, pertemuan para kepala negara dari belahan barat ini telah terperosok ke dalam kontroversi. Tuan rumah Amerika Serikat tidak mengundang Kuba, Nicaragua, dan Venezuela dengan alasan KTT itu harus menjadi arena pertemuan para kepala negara-negara demokratis. Langkah itu membuat Presiden Meksiko tidak hadir bersama dengan beberapa pemimpin lain dari kawasan tersebut. Dalam kolom opini surat kabar hari Selasa, Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, menuduh Amerika Serikat melakukan standar ganda dengan mengatakan bahwa Amerika menjalin hubungan dengan para pemimpin negara-negara non-demokratis jika Amerika menginginkannya. Namun, dia mengatakan kepada para wartawan bahwa Meksiko dan Amerika masih menjalin hubungan yang baik.
Yo diría que la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos hoy es muy buena, es muy extensa.
Saya akan mengatakan bahwa hubungan bilateral kami dengan Amerika Serikat benar-benar baik, sangat luas, dan ini adalah hubungan di mana kedua negara memiliki area yang jelas. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mendapat undangan dari Presiden Joe Biden untuk mengunjungi Washington pada bulan Juli.
Menteri Luar Negeri Ebrard mengatakan kedua pemimpin akan membahas berbagai masalah yang menjadi perhatian bersama, termasuk migrasi. Migrasi adalah masalah yang diminta oleh Wakil Presiden Harris untuk ditangani. Dia telah melakukan dua lawatan singkat ke Amerika Latin. Langkah itu baik, kata seorang analis, tetapi perlu dilakukan lebih banyak keterlibatan. Gaspar Rivera Salgado adalah Direktur Pusat Studi Meksiko di University of California, Los Angeles.
We need more direct action and activity in that way. So I think this summit could be the beginning.
Kami membutuhkan lebih banyak tindakan langsung dalam hal itu. Jadi, saya pikir KTT ini bisa menjadi awal dari pergeseran prioritas di kawasan Amerika.
Pemerintah Amerika baru-baru ini tidak cukup memperhatikan Amerika Latin, kata Patrick Dadi, mantan Duta Besar Amerika untuk Venezuela yang berbicara melalui Skype. Patrick Dadi menambahkan bahwa terlepas dari kontroversi, KTT ini menawarkan kesempatan kepada pemerintahan Biden untuk membalikkan kurangnya perhatian tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kita ke Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi di Batang, Jawa Tengah. Pemerintah mengklaim industri ini adalah yang pertama di dunia.
Presiden Jokowi meresmikan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi tahap 2 di kawasan industri terpadu Batang, Di Batang, Jawa Tengah, pembangunan industri baterai listrik terintegrasi yang merupakan investasi dari konsorsium LG Energy Solution itu diklaim sebagai investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik mulai dari hulu sampai ke hilir.
Investasi LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir, mulai dengan penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, kemudian baterai listrik, battery pack, hingga mobil listrik. Masih ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai.
Adapun total investasi yang digelontorkan dalam pembangunan industri terintegrasi ini mencapai 142 triliun rupiah. Jokowi pun merasa senang karena investasi tersebut setidaknya dapat menyerap tenaga kerja lokal hingga 20 ribu orang. Selain di Batang, Jawa Tengah, ujar Jokowi, hilirisasi industri baterai listrik ini telah menyebar di seluruh pelosok tanah air, yang merinci dari sisi pertambangan peleburan smelter untuk nikel berlokasi di Halmahera, Maluku Utara. Sementara untuk industri pemurnian, industri prekursor, serta industri katoda terdapat di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Lebih jauh, Jokowi berharap Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel. Maka dari itu, katanya hilirisasi industri ke depan tidak akan berhenti di nikel saja, namun juga di bahan mentah mineral lainnya seperti bauksit. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kawasan industri terpadu Batang telah menarik minat banyak investor. Dalam pembangunan tahap kedua di kawasan industri terpadu Batang telah disediakan 1.000 hektar lahan, di mana 275 hektar diantaranya sudah diisi oleh investasi dari konsorsium LG Energy Solution. Menurutnya, investasi akan terus berdatangan untuk mengisi kawasan industri terpadu Batang tersebut. Salah satunya dari Foxconn asal Taiwan. Ia pun menargetkan sampai 2024 minimal 50% dari 4.300 hektar kawasan industri terpadu Batang akan terisi penuh. Bahlil menjelaskan dampak ekonomi dari investasi konsorsium LG Energy Solution ini mencapai 5,18 miliar dolar Amerika Serikat dari total investasi 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutnya, hal ini tentu berdampak baik bagi perekonomian di tanah air. Apalagi ada puluhan ribu tenaga kerja yang terserap di dalamnya.
Baterai ini godaannya banyak, Bapak Presiden. Kelihatannya negara-negara tetangga kita sebagian belum ikhlas kalau Indonesia ini menjadi negara industrialis baterai mobil, karena banyak sekali pencaksilat. Tetapi pemerintah Korea di bawahnya Menteri Motie dan LG telah bersepakat sejak 2020 untuk membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dari tisu toilet hingga yogurt, kopi dan keripik jagung, produsen diam-diam mengecilkan ukuran kemasan tanpa menurunkan harga. Fenomena ini disebut shrinkflation atau penyusutan, dan dengan cepat terjadi di seluruh belahan dunia. Di Amerika, sekotak kecil tisu yang beberapa bulan lalu memiliki 65 lembar, kini hanya 60 lembar. Yogurt yang dulunya dalam kemasan 5,3 ons, kini 4,5 ons. Di Inggris, Nestle memperkecil kaleng kopi Nescafe Azera Americano dari 100 gram menjadi 90 gram. Di India, ukuran sebatang sabun cuci piring diperkecil dari 155 gram menjadi 135 gram. Kalangan pakar mengatakan penyusutan bukan hal baru, namun semakin meluas saat inflasi karena perusahaan bergulat dengan kenaikan biaya untuk bahan-bahan produk, pengemasan, tenaga kerja, dan transportasi. Inflasi harga konsumen global naik sekitar 7% pada Mei, yang menurut Standard & Poor Global akan berlanjut hingga September. Ini terjadi bagi gelombang. Kita kebetulan berada dalam gelombang pasang karena inflasi, ujar Edgar Dorsky, advokat konsumen dan mantan asisten Jaksa Agung di Massachusetts, yang dalam beberapa puluh tahun telah mendokumentasikan penyusutan yang terjadi di web Consumer World buatannya. Dorsky mulai melihat box-box sereal yang lebih kecil sejak musim gugur lalu, dan shrinkflation semakin biasa terjadi sejak itu. Ia mengatakan dorongan untuk melakukan shrinkflation
karena pelanggan akan mengetahui jika terjadi kenaikan harga, tetapi tidak akan menyadari adanya perubahan berat kemasan atau rincian kecil seperti jumlah lembaran tisu yang berkurang. Perusahaan-perusahaan itu menyadari bahwa mereka juga dapat menggunakan trik untuk mengalihkan perhatian publik dari perampingan kemasan seperti menandai paket yang lebih kecil dengan label baru yang cerah dan tetap menarik perhatian pembeli. VOA This Morning, kelaporan dari Indonesia, wacana pemekaran Papua bergulir cepat setidaknya satu tahun terakhir. DPR menyetujui 4 rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru, sementara sebagian masyarakat Papua menolak. Kondisi Papua harus dijaga agar pemekaran tidak menjadi konflik yang berujung kekerasan dan menimbulkan korban.
Akhir Mei lalu, DPR kembali menyetujui satu rancangan undang-undang terkait daerah otonomi baru, yaitu untuk Provinsi Papua Barat Daya. Pada 3 Juni 2022, warga berbagai kota di Papua kembali berunjuk rasa menentang rencana pemekaran. Sedangkan pada Selasa 7 Juni, sekelompok mahasiswa di Jakarta menggelar aksi meminta RUU Pemekaran Papua segera disahkan. Berbicara kepada VOA, Matius Murib, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Papua, mengakui pro kontra memang sangat terasa dalam isu ini.
Perbedaan itu tentu ada pro kontra, tentu dua-dua ada kepentingannya. Pro kontra di era demokrasi kita itu sah-sah. Hanya yang kita khawatirkan pro kontra itu jangan berakhir dengan konflik, kekerasan, apalagi ada korban. Yang jadi kekhawatiran kita bersama saya kira itu.
Karena itulah untuk menghindari kondisi yang lebih buruk, Matius berharap tidak ada penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang berlebih. Tindakan semacam itu dikhawatirkan akan menimbulkan korban. Mediasi yang baik lanjutnya sangat dibutuhkan agar kedua pihak bisa berkomunikasi dan memiliki kesepahaman bersama. Aktivis hak asasi manusia Yones Dao mengakui konflik masih terus terjadi di Papua. Namun dia meyakini pemekaran daerah bukan jawaban untuk mengatasi kondisi tersebut. Jika alasannya adalah pemerataan pembangunan, Yones juga meyakini tidak ada hubungan antara keduanya. Belajar dari pemekaran kabupaten yang pernah dilakukan di Papua, kata Yones, pembangunan tetap tidak berjalan di kabupaten-kabupaten itu.
Kabupaten Dogiyai, Deyai, tidak ada konflik saja di halaman kantor bupati itu, rumput tinggi. Ah, rumput tinggi lalu sekarang kalau pejabat-pejabat itu minta pemekaran. Wah, itu kan terbalik toh. Kau bangun dulu baik-baik, rumah yang lama itu dulu baru kau bangun rumah yang berikut.
Tentu saja ada sebagian masyarakat Papua yang menyambut baik rencana pemekaran wilayah tersebut seperti Ismail Isa Asamebri, Ondofolo atau pemimpin suku di Kampung Yoka, Kota Jayapura, Papua.
Kalau dengan pembagian masing-masing daerah bisa percepat pembangunan. Nah, itu yang kita melihat itu dan mendukung. Banyak saudara kita juga yang menolak. Ya mungkin karena pengalaman 20 tahun lalu berpihakan kepada orang Papua mungkin belum dirasakan.
Kepada VOA dia menyebut bahwa Papua adalah tanah yang luas. Sejak menjadi provinsi di Indonesia pada tahun 60-an, kata Ismail, pembangunan tentu sudah berjalan, hanya belum menyentuh hingga ke kampung-kampung. Jika hanya memiliki 2 provinsi seperti saat ini, pembangunan hingga ke level paling bawah itu akan lambat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, pandemi yang berkepanjangan dan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Amerika belum lama ini mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, memberikan persetujuan atas penggunaan vaksin penguat atau booster bagi anak-anak usia 5-11 tahun. Kepada VOA, sejumlah diaspora Indonesia mengutarakan pendapat mereka mengenai vaksin booster tersebut.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC melaporkan bahwa sejak awal pandemi, lebih dari 4,8 juta anak usia 5-11 tahun terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 15 ribu dirawat di rumah sakit dan 180 meninggal dunia. Setelah lebih dari 2 tahun pandemi merebak, jumlah penderita COVID yang tadinya menurun kini kembali naik dengan berbagai varian dan subvarian yang terdeteksi. Secara beriringan dengan hal tersebut, kini vaksin penguat atau booster dari perusahaan Pfizer-BioNTech disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika untuk diberikan kepada anak-anak berusia 5-11 tahun. Booster diberikan setelah lewat 5 bulan dari suntikan kedua. Ini diharapkan dapat menambah kekebalan tubuh sekaligus menghindari turunnya zat antibodi mereka secara berkala akibat waktu, juga melindungi mereka dari berbagai varian virus. Diah Yatnika Sari, yang tinggal di negara bagian Maryland, belum sempat mendaftarkan anaknya yang berusia 9 tahun untuk mendapatkan booster. Namun kepada VOA, ia menyatakan betapa penting vaksin penguat tersebut bagi kesehatan anaknya.
Menurut saya, booster ini penting ya, karena sudah terbukti dengan adanya booster ini bisa meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19.
Dia berharap setelah menerima vaksin booster yang telah disetujui oleh FDA ini, anaknya bisa terhindar dari COVID-19 dengan varian lain yang akan muncul. Sementara itu, Kianti Wardoyo yang tinggal di negara bagian California memilih untuk tidak memvaksinasi anaknya yang kini berusia 9 tahun. Menurut Kianti, dengan memberi vaksin kepada anak dalam kelompok usia 5-11 tahun, justru akan menurunkan efektivitas vaksin secara signifikan. Mutia Juni tidak sependapat dengan Kianti Wardoyo.
Menurut saya, sampai saat ini COVID vaksin sudah terbukti sebagai metode paling efektif dan aman untuk menghindari terkena virus COVID. Jadi buat saya dan suami, booster ini sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak.
Bagi Yunus Kairisman, ayah dari 3 anak dan tinggal di negara bagian Virginia, vaksin booster sangat penting agar kehidupan sehari-hari menjadi normal. Begitu booster tersebut disetujui FDA, ia langsung menjadwalkan dan memberi dosis penguat itu bagi anaknya yang berusia 11 tahun. Dengan harapan, ia tidak menularkan penyakit itu kepada kedua adiknya yang masih berusia di bawah 4 tahun. Dari Washington, D.C., Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
VOA This Morning, dalam persaingan untuk membuat kendaraan tanpa pengemudi di jalan, truk komersial otomatis yang bisa berjalan sendiri mungkin berada di depan mendahului mobil swakemudi.
Driver out adalah julukan untuk truk tanpa pengemudi, seperti yang ditunjukkan kepada VOA baru-baru ini yang telah melakukan perjalanan sejauh 128 km dari Tucson ke Phoenix, Arizona. Truk yang sepenuhnya tanpa pengemudi mungkin akan berada di jalan terlebih dahulu dibanding mobil tanpa pengemudi, kata para ahli. Cheng Lu, CEO dari Too Simple, mengatakan kepada VOA.
Because it's point to point. It's repeat routes, high volume.
Karena dari satu titik ke titik lainnya, rute yang diulang-ulang, kapasitas yang tinggi, ini adalah perjalanan yang membosankan di sepanjang jalan bebas hambatan di Amerika Serikat.
Kebutuhan truk tanpa pengemudi meningkat seiring meningkatnya kebutuhan memindahkan barang-barang ke seluruh pelosok negeri yang meningkat dan jumlah pengemudi truk berkurang, ungkap para pengusaha angkutan, tapi tidak semua orang senang melihat truk driver out berada di samping mereka di jalan. Carrie Chase dari Advocates for Highway and Auto Safety, sebuah LSM yang mempromosikan keselamatan berkendara di jalan raya, mengatakan,
"We're the ones on the road with these vehicles."
Kamilah yang berada di jalan dengan kendaraan ini, dan saat ini masyarakat tidak sadar berada dalam percobaan teknologi tinggi.
Selain itu, ada kekhawatiran truk tanpa pengemudi akan menghilangkan sebagian dari 3 juta pekerja supir truk di Amerika Serikat. Steve Scully, seorang sosiologi di Universitas Pennsylvania yang mempelajari industri truk, mengatakan kepada VOA.
I'd say all drivers are concerned about the future of those jobs.
Saya rasa semua pengemudi khawatir akan masa depan pekerjaan ini. Mereka tidak yakin akan potensi meningkatnya pekerjaan ini.
Semua sensor yang ada di luar truk tanpa pengemudi ini berada di dalam kaca spion, sehingga memungkinkan truk menyatu dengan kendaraan lain di jalan. Don Burnett dari Kodiak Robotics mengatakan,
"Our system never gets drowsy, never gets tired, never loses."
Sistem kami tidak pernah mengantuk, tidak pernah lelah, tidak pernah lengah. Selalu mengawasi sekelilingnya di setiap detik. Dengan demikian, kita bisa bereaksi pada situasi di jalan dan menanganinya dengan cara yang aman.
Sementara perusahaan-perusahaan truk tanpa pengemudi ingin segera beroperasi di jalan, aturan dan petunjuk yang mengaturnya harus dapat persetujuan terlebih dahulu. Dari Washington, D.C., VOA.
VOA This Morning, follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram, dan simak VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com.